Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn det er Peter Lund Madsen, og når vi lægger ud med en så fornem fanfare, så er det fordi, at det i dag er en jubilæumshjernekasse. Det er den 100. gang, vi sender Hjernekassen på P1. Og her vil jeg lægge ud med at sige, at menneskehjernen det er en helt ny måde for naturen at være natur på. Jeg siger det igen, menneskehjernen er en helt ny måde for naturen at være natur på. For 500 år siden fik vi mennesker en helt ny måde at indsamle viden om verden på. Indtil for 500 år siden havde vores viden om verden været begrænset af alle mulige forskellige regler og dogmer. Det kunne være forskellige regler, der herskede forskellige steder på jorden. Men i Europa, der var det blandt andet kristendommen, der satte rammerne for, hvad vi mennesker vi kunne forestille os. Dengang, der troede man, at det, der stod i Bibelen, det var 100% konkret korrekt. Og en af de ting, der står i Bibelen, det er, at de dyr og de planter, der er på jorden i dag, det er de samme dyr og planter, som altid har været her på jorden. Det var arbejdshypotesen. Den er forkert, og når arbejdshypotesen er forkert, så vil den altid på et eller andet tidspunkt blive udsat for et angreb fra virkelighedens verden. Og et af de angreb, virkeligheden sætter ind, er, da man i 1838 over i USA finder de første forstenede dinosaurusknogler. Her har videnskaben et forklaringsproblem. Her står man med nogle forstenede knogler, som helt åbenlyst stammer fra et dyr, som ikke længere eksisterer. Videnskaben går i tænkeboks, kommer frem til en forklaring, der må klassificeres som værende en søforklaring. Det, man kommer frem til, det er, at disse knogler, de må så stamme fra et af de dyr, som lige netop ikke nåede med ombord på Nordsark. Det er en søforklaring. Men man kan jo godt forestille sig, at Nora kan have stået der ved reglingen på sin ark, have kigget ud i horisonten, have set to Tyrannosaurus rex komme stavrende, og lige så stille have sagt for sig selv, vi sejler nu, vi sejler nu, men det er og bliver en søforklaring. Og allerede få år senere, 1859, kommer helten Darwin jo med evolutionsteorien, som ikke bare giver os mennesker et helt andet verdensbillede, men som også tildeler os en helt anden rolle, position i naturhistorien. De sidste 500 år har gang på gang været vidne til den ene revolutionerende nytænkning af vores verden. Det her, kombineret med oplysningstidens tanker om demokrati, respekten for det enkelte individ, har helt konkret medført en frisættelse af menneskelig tankekraft, har medført opfindelser, har medført nye måder at organisere sig på, som i den grad har ændret vores livsvilkår. Det går langt bedre for os mennesker nu, end det gjorde for 500 år siden. En af menneskehedens vigtigste våben i kampen for vores egen overlevelse er den frie, klare tanke. Hvis vi sjusker med vores hjernetalenter, hvis vi bare siger ting, som lyder godt og rart, uden for alvor at tænke os om, så går det altså galt. Hjertets renhed, den klare tanke, bevægelsens præcision, det er det, det handler om. Og derfor har jeg i dag inviteret to meget dygtige videnskabsfolk til at være gæster her i studiet. Velkommen til Anne Lykke, historiker, professor fra Saxo Instituttet, Københavns Universitet. Velkommen til Lene Bruing Oddershede, fysiker, professor fra Niels Bohr Instituttet, også på Københavns Universitet. Og til jer, kære lyttere, velkommen til Hjernekassen på P1. Og min første gæst, det er dig, Anne Lykke, og du kommer jo fra Saxo Instituttet, og vi har jo aftalt her til start, skulle du fortælle lidt om, hvem du er, ja, og hvad du arbejder med?
Ja, tak fordi jeg måtte komme. Jeg er historiker. Jeg har arbejdet i mange år snart med den del af historien, som er meget tæt på kroppen, og jo længere tid der er gået, jo mere jeg begyndt at interessere mig for, hvor historisk er kroppen. Sådan set startede det hele sådan meget plat og hverdagsagtigt med, at jeg tænkte, hvem er det egentlig, der bestemmer, hvad der er godt og rigtigt at gøre ved vores små børn? Hvorfor kunne jeg se, at når man læste brugsanvisninger til børn, når man lige var blevet mor, at de skiftede, og hvem bestemte, hvad der skulle stå i dem? Og det startede jeg med, da jeg ville skrive disputats og gå ud for at finde ud af, hvem bestemmer, hvad der skulle, hvad der er det rigtige at gøre ved de små børn?
Er det sådan noget sundhedsråd, vi snakker om?
Ja, det er sådan, men meget langt tilbage. Altså helt tilbage i det antikke Rom havde man sådan nogle skrifter om, hvad stiller man op? Du har fået en baby. Hjælp. Hvad gør man?
Og har du nogle eksempler på, hvad man sagde i det gamle Grækenland, man skulle gøre til babyer?
Det, som er mest bestyrtende for os, det er, at det, der står på første side, det er, hvordan kan man se, at denne baby er værd at beholde?
Hvordan kan man se det?
Jamen, så kigger man efter, at den ser velskabt ud, og den ser ud til at kunne sutte, og der er ikke noget galt. Og ellers så var det ud til ulven. Og det, man kan jo godt se det kynisk på det og sige, okay, de havde en anden abortgrænse, fordi man må ikke blive ved med at smide babyer ud. Man skulle kigge på dem, og pater familias skulle så bestemme, om denne baby var værd at beholde, og hvis den var det, så måtte den få mælk, og når den havde fået en dråbe mælk, så var den medlem af samfundet, og så måtte man ikke smide den ud længere.
Så var det, ja. Mm. Og jeg fortsætter, undskyld.
Ja. Det, der så skete, var, at jeg gik i gang med at undersøge det her. Altså, prøv at finde ud af, jamen, hvor kommer det fra? Og det, der så slog mig, det, der var bestyrtende mærkeligt for et moderne menneske, det var, at der var fyldt med død i de her bøger. Der stod, at hvis man ikke gjorde som de her læger, der havde skrevet dem i de seneste 100 år, så døde børnene. Og de døde helt enormt, altså i bøgerne. Jeg tænkte, det var frygtelig skræmmende. Jeg tænkte, kan det nu passe? Døde der virkelig så mange? Og så blev det en del af mit projekt, det med at finde ud af, hvor mange børn døde der. Og vi ved jo alle sammen, at når man... Altså det er en del ligesom, fortællingen om vores moderne liv, at i gamle dage døde rigtig mange børn, og nu dør der ikke så mange. Og det er sådan set rigtigt nok. Det, som ikke nogen havde lagt mærke til eller taget frem, før jeg og nogle andre rundt omkring i Norden begyndte at tegne kort over det, var, at når vi går bare 100 år tilbage, så døde børn meget forskelligt. På Fyn var mødrene vildt gode til at holde liv i deres børn. Omkring 7% kunne de nøjes med at miste. Hvor på egnen omkring Randers, der var de helt op på 25% på det samme tidspunkt. Og ingen vidste det. Dengang vidste ingen andet, end at man mistede børn. Som når man så korn ud, sagde de, så er der nogen, der ikke spirer. Sådan er det også med børn. Så nogenlunde på samme tidspunkt, som man fandt den dinosaurknogle, du lige fortalte om før, der opfandt man et begreb, et statistisk begreb, som man nu kalder spædbørnsdødeligheden. Og det består af, at man ser, hvor mange børn dør der i forhold til, hvor mange der er født det samme sted. Og så begyndte man at kunne se, at på Fyn døde der ikke så mange, og omkring Randers døde der rigtig mange. Og noget, som man især blev meget bestyrt om på det tidspunkt, det var, at de børn, som blev født uden for ægteskab, at de døde sådan, som man virkelig taber vejret. I København på det tidspunkt var det 70%, der ikke overlevede deres første år. Og det satte helt nye tanker i gang politisk om, at det kunne ikke lige være vor herres mening, at det skulle være på den måde. Der måtte være noget, der kunne gøres ved det. Og så kan man se i løbet af det århundrede, at man sådan fik en årsag på mere og mere af børns død. Op omkring år 1900, så var det blevet til mavetarmkatar, man havde set. Man kunne se, der fandtes noget sådan. Man fandt ud af, at det var bakterier, og fandt ud af nogle ting at gøre ved det. Så man kan fortælle en historie om, hvordan mere og mere af børns død har fået en årsag og en forklaring og kunne gøres noget ved.
Og det er jo det, der virkelig batter, når vi snakker middellevetid, som jo i den samme periode er vokset fuldstændig ekstremt. Der for 300 år siden, der lå den jo under 40 år middellevetiden.
Ja, hvis man regner den fra fødslen, så var den meget, meget lav. Så snart man tog indtil et års børn fra, så var den temmelig meget højere. Men det var stadigvæk sådan, så voksne mennesker også på det tidspunkt risikerede at dø. Mere tit er det hverdagslige begreb. Men man ville opleve flere begravelser med folk i alle alder. Så faldt den for det, de selv kaldte de livskraftige alder, fra 15 til 60. Og derefter for de mellemstore børn, så for de små børn, og nu stiger den jo så også for de gamle. Ja. Så der er, det er i virkeligheden der min det er et godt eksempel på det, der er min store interesse. Det med, at man, der sker noget, ikke bare i miljøet, eller man flytter, men måder, man tænker på, flytter noget, så der er noget i kroppen, der ændrer sig. Børnene dør mindre, de bliver også større, fordi man har fået mere enshed i, hvad de skal have at spise, og flere råd til at give dem det. Der er så mange ting, som ændrer sig en lille smule helt inde i kroppen, så vores kroppe er anderledes end de kroppe, som der var for 2500 år siden. Vi ved bare ikke altid, hvornår. Men på den måde bliver selve det fysiske også en del af historien. Altså den fysiske krop er ikke en konstant noget, som kun læger eller kun biologer kan tage sig af. Det er også noget, hvor historikere kommer og siger, hov, vent lige lidt, I siger det er det samme, men det er det ikke. Det er stadigvæk noget andet i Rwanda og Egypten, end det er her.
Ja, og at det, at man for eksempel, at man begynder at lave børnedødelighedsstatistik, det har den helt konkrete betydning, at der bliver sat noget i gang. At man siger, at det kan ikke være meningen, at de skal dø i Randers, når de overlever på Fyn.
Præcis.
Så den måde, vi forholder os til kroppen på, udmønter sig konkret i noget, i noget fysisk, i noget medicinsk.
Det, der så var så mærkeligt, det var, at der var ingen, der fandt på at gå over og se virkelig på, hvad de der fynske koner gjorde.
Hvorfor gjorde man ikke det?
Det er stadigvæk til denne dag en gåde for mig. Her har man nogle koner, der gør noget, der er bedre end det, som lægerne kan gøre med deres egne børn. Og så går de ikke over og ser, hvad der sker. Tværtimod bruger de samme ord om det, der sker på Fyn og i Randers, selvom at de også kan sige, at det er lidt bedre. Og det handler, tror jeg, om den slags kultur, som er bestyrtende og ulækker, når man oplever den. Bønder på det tidspunkt opførte sig meget anderledes end dannede mennesker. Og det vil sige, når de ugenært lagde brystet til, eller hvad hedder det, barnet til patten, som de også kaldte det, det gjorde pæne mennesker heller ikke, og blottede brysterne og blev ved med at give de her børn, det var nemlig det, de gjorde på Fyn, de blev ved med at give dem bryster, de var 3 eller 5 år, sådan så de hele tiden havde mors mælk at falde tilbage på, når de blev syge, og de gav dem ikke særlig tidligt noget andet at spise. Det var ikke til at have, altså det var simpelthen for ulækkert, det skyggede for at stille virkelige spørgsmål, og især skyggede det for, at det kunne være noget pæne mennesker også kunne gøre. Så der er gået meget, meget lang tid, før nogen overhovedet har samlet det op.
Så det der var fidusen på Fyn, det var, at de simpelthen ammede i længere tid?
De ammede i længere tid, og de gav ikke noget andet ved siden af. Det var det, de gjorde ved Randers. Det var, at de syntes, at amning var fint. Det gjorde man i hele Danmark. Men de skulle have noget andet ved siden af.
Og så fik de mulighed for at få mave-tarm-infektion?
Ja, fordi mens mor fødte moderkagen, så sad en nabokone og tykkede noget rugbrød og gav det lidt sukker, eller måske var det ærter og flæsk, så barnet straks kunne få noget. Så fik jo barnet hele den fremmede kones bakterieflora ind, sådan bums, og det fortsatte så. Bedstemor tykkede måske med en hul tand. Og selve det der med at få flæsk og ærter og kål, når man er helt ny, det kan man heller ikke rigtig bruge til noget. Altså, det er vanskeligt at fordøje, og det er i sig selv en belastning.
Det er en hård velkomst til verden. Men det er jo, altså det er jo en af mine mange kæpheste, men det som du siger, at hvis man lige fik lov til at tage en tidsrejse 200-300 år tilbage i tiden, altså man vil blive så glad for, at man ikke var født dengang. Det har været belastende i en grad at være til stede i noget af det i hvert fald.
Sygdomsmæssigt og kuglemæssigt her på, hvor vi bor, har det været meget, meget voldsomt. Altså mange infektioner og mange ting, man ikke kunne komme sig over, mange, der måtte leve med handicap. Men der er også fordele ved det, altså ren luft og storslåede udsigter. Og
ingen iPad til at forstyrre.
Til gengæld kede man sig, virkelig. Altså, så man måtte sætte noget i gang.
Hvad gjorde man så for os?
Alle mulige lege, dilettantteater i lange baner. Der var så meget teater, som folk selv lavede. Det er helt vildt.
Men du har jo også noget andet, du arbejder med. Biohistory Group.
Ja.
Og det er jo noget, der kan gøre mig helt svimmel. Det må du meget gerne fortælle om.
Ja, ud af alt det her, fordi den disputat, jeg lige har fortalt om, det er mange år siden. Og så har jeg arbejdet med ting, der ligesom løber rundt om det der med kroppen i alle årene. Og efterhånden er der jo så også kommet unge mennesker, der gerne vil være med. PhD-studerende og postdokker. Og det kaldte vi så for et par år siden Biohistory Group. Og lige nu består den af 4 postdokker foruden undertegnet. De to arbejder med fedme. Fedme historisk. Og så er der en, der prøver at se på, hvad skete der, da vi fik sygekasser? Betød det også noget for det sygdomspanorama, der var? Hvordan folks livsforløb blev, når der kom sygekasser? Og det tror vi jo, der gør. Og så er der Barbara Revueltas, der er kommet, fordi de danske kilder til alt det her er fuldstændig fantastiske. Og det vi prøver er at lægge op til et stort projekt, hvor vi kan lave i første omgang en Copenhagen Historical Demographic Database, hvor vi kan linke folk i deres enkelte livsforløb. Alle de kilder, der ligger næsten døde hen. Altså, slægtsforskerne bruger dem og er glade for dem og dygtige til dem. Men på massebasis, i første omgang, hele Københavns befolkning, prøver vi at linke fra 80 til 85. Når vi kan det maskinelt, så det ikke tager så lang tid, som en slægtsforsker er det, så vil vi gå videre, så vi får hele livsforløb. Og så sker der pludselig noget af de der muligheder for den slags svimlende gennembrud, du også lige har talt om.
Men det, du taler om, det er, at man har en hel masse arkiver, og så kan man kombinere dem, og så vil man for en person, der levede for 100 år siden, kunne følge ham, fra han blev født, til han gik i skole, til han fik ondt i sin tand, til at han så blev begravet. At man simpelthen er i stand til at tage en person fra et arkiv, der levede for 100 år siden, og følge vedkommendes livsforløb, fordi man samkører alle de her registre.
Ja. Bortset fra, at det endnu ikke er registre, det er bogstav op i protokoller og på sedler, ja. Så det plejer at være så vanvittigt tidskrævende. Men det er ikke bare for 100 år siden. Vi kan gå helt tilbage til slutningen af 1700-tallet, hvor jeg har haft en PhD-stipendiat. Der er et pragtfuldt studie, som lytterne kan få fat i, hvis de vil, der hedder Lykkens Smedje. Der er en fuldt 3 sogne. Alle mennesker, der har været levende i de 3 sogne over 100 år, fra 1750 til 1850, kan komme så tæt på, så han kan se de børn, som ikke havde fået så meget mad, så de ikke var blevet så høje fra husmandshjem. Hvordan klarede de sig til konfirmationen? Hvilken karakter fik de? Og hvor høje var de så, når de kom på session lidt senere? Og hvordan blev deres liv senere? Og det der er, når man ikke gør det bare med ét liv, som når man laver slægtsforskning, men med mange, det er jo, at så kan man pludselig se nye mønstre. Man kan se, at et højdødelighedsområde for spædbørn, der er der nogle steder sådan, så selvom at de fleste mister, 25% af deres babyer, eller mere, hvis vi er i det nordlige Sverige, som er det, jeg taler om, så er der også nogen, og temmelig mange, over 20%, der slet ikke mister nogen. Det vil sige, at vi kan underopdele på nye måder, og prøve at forstå, hvad var der med dem, som gjorde noget andet, eller som fik et andet liv, end det, som man skulle tro, efter hvor de boede. Og den måde at bruge den historiske statistik på, det har man ikke kunnet før, fordi det var alt for arbejdskrævende. Altså Asbjørn har jo siddet der og skrevet sin Lykkens Smedje over mange, mange år, og fuldt tålmodigt menneske efter menneske. Det, som vi håber at få bevilling til, og som vi laver pilotstudier til nu, det er at kunne køre de fleste af folketællingerne sammen maskinelt, sådan så den smule, der skal rette sig omkring 20%, og de 80% kan ordnes maskinelt. Og så kommer der til at kunne ske noget.
Jeg skal lige høre, er det simpelthen digitalisere det, for det læst ind i en computer?
Det er det snedige. Det er, at det meste af det har arkiverne nu fået skrevet ind ved hjælp af frivillige slægtsforskere. Det er fantastisk. Der er så mange mennesker i Danmark.
Slægtsforskere her. Det er dem, der... Ja. Tak til dem.
Ja. Jamen, det er virkelig fantastisk. Og det kan simpelthen få et hak til, ved at der bliver penge til ordentlig korrekturlæsning, og også penge til at uddanne dem i, hvordan at man kan komme helt på forskningsfronten med den måde, man skriver ind. Og så kan det bruges ved at man så tager de her programmer, tilpasser dem det danske og får det til at køre. Og så bliver det lige så godt som i Sverige og i Norge og bedre end de fleste andre steder i Danmark eller i hele verden, fordi der er så mange, mange arkiver gemt om det enkelte menneske.
Og hvad kan man bruge det her til?
Ja, for det første vil det jo kunne bruges til det, jeg lige har sagt med at sige, hvornår er der noget, som hvor man ikke kan tage statistikken og gå ned på individniveau. Selvom vi har en høj børnedødelighed her, så er der nogen, der aldrig mister et barn. Og det skal vi jo hele tiden tænke på, fordi vi bliver bombarderet med statistik. Og man tænker, åh nej, i København er der mange, der får brystkræft, så får jeg nok også brystkræft. Sådan er det jo ikke. Der er nogle risikofaktorer, og de følger nogen. Og jo mere man ved om, hvilke risikofaktorer, som hører sammen med hvilke, jo mere kan man lave underpopulationer, og jo mere kan man så slappe af og tage ordentlige beslutninger med sit eget liv, men også når man laver sundhedspolitik.
Og det vil sige, at man måske kan gå tilbage i tiden og finde ud af nogle ting der, som man kan bruge i nutiden. Nogle ting, som afslører noget, der også kan bruges nu om dagen.
I hvert fald får vi en helt anden dybde på, hvordan menneskers liv har været. Altså vi tænker jo, når vi laver en ny lægevidenskabelig undersøgelse nu, så tænker vi, sådan er det med mennesker. Hvis vi får en dybde på 250 år, hvor man kan se, hvor hurtigt det er gået, ikke bare sådan evolutionsbiologisk, men med de samfundsmæssige påvirkninger, de påvirkninger, måden folk har tænkt på, har gjort ved kroppen, så betyder det jo også lige pludselig rigtig, rigtig meget, hvad man siger i sundhedsrådgivning. Samtidig sundhedsrådgiver man jo, hvor man tror, man har en ordentlig videnskabelig basis, men har det ikke.
Og det er meget, meget skadeligt, fordi at så går folk rundt og får den ene besked den ene dag, den anden dag, og på et eller andet tidspunkt, så bliver man blind, eller så gider man ikke høre efter, fordi at det skifter hele tiden. Og så det, der virkelig er vigtigt, det bliver overhørt. Det er noget, der frustrerer mig på ugebasis, at man skal have alle de her højt detaljerede råd om alt muligt. Folk bliver forvirret i hovedet og træt af at høre på det, og så får man ikke mulighed for at få sagt de rigtig vigtige ting. Så hvis det her kan bare medvirke lidt til det, men det giver jo også en fuldstændig, altså allerede når du sidder og fortæller om det, så får jeg jo lyst til at læse de bøger, der kommer ud af. Altså det er en helt anden historieviden, man får, end den man har nu.
Det er også fantastisk spændende at lave.
Så. Kan du komme med nogle eksempler? Vi har lidt tid tilbage, men kan du komme med nogle eksempler på nogle gamle sundhedsråd?
Jeg har jo en hel samling,
ja.
Men den, som har bestyrtet mig selv mest, det er, at i midten af det 20. århundrede fik man meget detaljeret råd om, hvordan man skulle amme. Man skulle få sin baby, og straks fra fødslen skulle den have mad hver fjerde time, og den måtte ikke ligge over 20 minutter ved brystet, og helst mindre. Samtidig fik man at vide, at det var meget, meget vigtigt for børnenes sundhed, og man var en dårlig mor, hvis man ikke kunne. Så skete der noget, som ingen kunne forklare dengang. Mælken begyndte ligesom at tørre ud i brysterne på den vestlige verdens kvinder. Og der blev skrevet lægevidenskabelige artikler om, de røg for meget, eller om de var blevet degenereret, eller om det var det moderne livs rytme, eller hvad det var. Så var der en... De var nogle stykker, og det er en meget morsomt sammenrend, fordi det var katolske fundamentalistiske nonner, det var tropiske pædiater, og så en lærerinde, der var nordmand, og ud af en sådan politisk familie. Det her kan ikke passe. Hvorfor kan jeg ikke få det til at virke? Min mor kunne, alle kunne. Og så fik hun fat i den viden fra de tropiske pædiater, og talte med de gamle kvinder, og så marcherede hun op i Sundhedsministeriet i Oslo, og sagde, jeg vil lave en ammepjæse. Nu ved jeg, hvordan man gør. Og mændene, de var ved at brække sig af grin.
Ja, skal komme en kvinde her og fortælle, hvordan man skal amme.
Gro Harlem Brundtland var nyansat, og sagde, det var en forfærdelig god idé. Det gør vi. Men hun skriver i sine erindringer, at det var noget af det, der virkelig fik det til at ske noget i hendes hoved, at hun var nødt til at blive politisk aktiv, selvom hun var kvinde, og det plejede at være mænd i hendes familie, for der var noget, de der mænd ikke forstod.
Og hvad var det så, der var galt?
Den pjæse knækkede kurven, og det, der var galt, var, at amning virker som udbud og efterspørgsel. Alle børn er forskellige, og alle mødre er forskellige, og hvis de tilpasser sig hinanden i, hvor længe der skal suttes, og hvor meget de skal lægges til, så kan rigtig mange kvinder få amning til at fungere. I løbet af kort tid ammede de igen i Norge, som de altid havde gjort, og var oppe på 95% i over 2 måneder, og over 70% i de der 6 måneder, som man gerne skulle. Så der kom en pjæse, og den virkede, den gav de der folk viden om, at det var udbud og efterspørgsel.
Og ikke 4 timer.
Og ikke 4 timer i mellemrum til alle, som one size fits all. Det gør den ikke.
Og det er jo mærkeligt, hvor kommer den idé fra, at der har siddet en eller anden professor, så det er 4 timer, og så er det sådan.
Det er en af de ting, der er virkelig mærkeligt. Det, jeg har prøvet at virkelig følge den tanke tilbage i tid. Og jeg ender med nogle tyske pietister, som mener, man aldrig kan starte for tidligt med at opdrage børn. Det er vigtigt, at de ikke bliver grådige, og det er vigtigt, at de lærer disciplin. Og hvorfor ikke starte fra fødslen?
Ja, det synes jeg. Ja. Men det er da utroligt. Og der skal man altså også vide, at der er flere sundhedsråd, som vi også lever efter i dag, som som man vil sidde og ryste på hovedet af om nogle år. I kan huske alle herinde i det her studie. Nej, ikke Rikke. Man kan huske, at man ikke måtte bade mindst en time efter, man havde spist. Fordi at så kunne man få kramper. Det er heldigvis holdt op. Anne, tusind tak, fordi at du ville komme. Og tak, fordi at du er med til at give os denne her store viden om vores fortid på en helt ny måde. Tusind tak.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig korrekt. De lytter til Hjernemassen på P1, Hjernekassen på P1 og Hjernemassen på P1, men mest kassen. Det handler i dag om, at vi har to dygtige videnskabsfolk på besøg, og vi har lige hørt om historie og en helt ny måde at kunne se fortiden på, hvor man om ikke ret lang tid bliver i stand til at følge folk gennem livet, selvom de levede for 300 år siden. Og vi har også snakket om børnedødelighed, og derfor så skal vi have et stykke meget, meget trist musik. Fordi i Tyskland, i midten af det 1800-tallet, der levede der en digter, og han mistede to børn til skarlandsfeberen. Og man tror nogle gange, at når man mister rigtig mange børn, så er det nok ikke noget, man bliver så ked af, som hvis man kun mister et barn. Men det er ikke altid sandt. Denne her digter, han skrev 428 digte. Kinder, Toten, Lieder kaldte han dem. Og fem af dem er sat i musik af Gustav Mahler, og vi skal høre et af dem. Og det er et digt, der hedder Oft denkt ich, sie sind nur ausgegangen. Det er jeg oversat selv til tit, tror jeg, de bare er væk for en tid. Det er et smukt, smukt digt, der handler om, at han savner sine to piger, men han er nu ved at indse, at de er taget kommet i himlen, og han vil møde dem på et tidspunkt. Det er den fase, hvor han er ved at efter at kunne leve med den her smerte. Nu kommer Kinder Toten Lieder, musik af Gustav Mahler, ord af Friedrich Rückert. Værsgo. Thank you. Det var Oft denkt ich, sie sind nur ausgegangen, med musik af Gustav Mahler. Det var næsten ligesom at være på besøg hjemme hos morfar, sådan en søndag eftermiddag. Vi er i Hjernekassen på P1, og det handler i dag om besøg af to videnskabsfolk, og man kan sige, at overskriften, det har jeg ikke rigtig fået sagt, overskriften var begge i tværfaglighed. Vi havde Anne, som fortalte om, ud fra en historisk synsvinkel, om hvordan historisk syn på kroppen, og hvordan vores syn på kroppen havde medført konkrete sundhedsmæssige tiltag. Og nu så går vi over på og kigger på det samme, kan man sige, fra den anden side, fordi den næste gæst, det er Lene Bruing Oddershede, og du er fysiker.
Ja.
Og hvis du lige lægger ud med at fortælle lidt om dig selv, og hvad du arbejder med.
Ja. Så jeg er fysiker og arbejder på Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Og min baggrund, det er fysik, og de sidste 15 år, hvor jeg har arbejdet som uafhængig forsker, der har jeg arbejdet i grænsefladen mellem fysik og biologi og medicin. Og det, som nok har været mit største bidrag, er, at jeg har udviklet nanoværktøjer til at kunne kigge på biologiske systemer på enkelt molekyleniveau.
Og du skal lige forklare, hvad er nanoværktøjer, der kan bruges til at kigge på biologiske systemer på molekylært biolog? Hvad er det i praksis?
Så det betyder i praksis, at man for eksempel, det som jeg har lavet, er en optisk pincet. En laserpincet kan man også kalde det, hvor man kan bruge en kraftig fokuseret laserstråle til at tage fat i et enkelt molekyle, eller en enkelt celle, eller en enkelt nanopartikel. Og så kan man flytte rundt på den, og man kan måle kræfter og afstande. Og man kan også tage enkelte celler og manipulere på dem og forstå, hvordan er mekanikken af celler? Hvordan bevæger en celle sig? Hvordan bevæger ting sig inden i celler? Og det her fag med enkeltmolekyle biofysik eller nanoteknologi, det er et ret så nyt fag. Og grunden til, at det startede her for 20 år siden, til 20 år siden, er, at man teknisk er blevet god nok til, at man overhovedet kan gøre det. Og for eksempel her i efteråret blev der uddelt en Nobelpris, hvor Nobelprisen gik til forskere, som havde været med til at opdage, hvordan man kan se et enkelt molekyle ved at sætte en lille lampe på, en lille fluorofor på. Så det med, at man kan gå ind og kigge på vores natur på det enkelte molekyleniveau, betyder, at man forstår nogle helt nye sammenhænge, som man ikke kan se, hvis man kigger på tingene på en større skala.
Men du har simpelthen et instrument, der kan flytte rundt fysisk på de aller mindste ting.
Ja, og jeg må sige, at første gang, jeg vidste godt, det kunne lade sig gøre, men første gang, at man ser en laserstråle fange en nanopartikel, der tænker man, det er utroligt, at lys kan gøre det her. Og første gang, man tager et enkelt DNA-molekyle og strækker det, så tænker man også, det er utroligt. Man kan tage med sine hænder faktisk og strække et enkelt molekyle.
Som altså er meget, 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 meget lille.
Ja, altså DNA, hjernen i vores, ja. Essensen af vores liv, kan man gå ned og strække på enkelt molekyleniveau. Det er faktisk lidt vildt.
Det er ikke lidt vildt, det er sindssygt vildt.
Ja.
Hvad bruger du det her til?
Så i mange år har vi kigget på mekaniske egenskaber af DNA og RNA. Og forstået, hvilken betydning det har for en celles overlevelse osv. Og vi har også kigget på cellers fysik. Og specielt har vi også i mange år kigget på vekselvirkningen mellem lys og nanopartikler. Og det, som det ligesom har ledt frem til her for nylig, er, at vi er begyndt at arbejde meget tæt sammen med stamcellebiologer. Og vi har netop startet på et nyt samarbejde, hvor vi kombinerer fysikere med de ting, vi kan, både eksperimentelt og teknisk og teoretisk, ikke mindst, med stamcellebiologer, som jo har en kolossal viden om stamceller.
Og hvad er en stamcelle?
Så en stamcelle, det er en udifferentieret celle, som kan differentiere sig til en vilkårlig specialiseret celle i kroppen. Så når man har befrugtningen af et æg, så de første celler, det er stamceller. De kan i princippet blive til vilkårlige celler.
Til en tandcelle, til en næsecelle, til en...
Nerver, muskler.
Fodcelle.
Fod, ja. Hud.
De kan blive til alt, hvad som helst, vi har.
Hvad som helst, ja. Og den type celler har vi faktisk selv som voksne mennesker stadigvæk i vores krop. Og det der er utrolig mange spørgsmål forbundet. Jeg tror, vi har alle sammen spekuleret på, hvordan søren kan det være, at et befrugtet æg kan udvikle sig til noget så komplekst som et menneske med alle de her utrolige funktioner, vi har. Og spørgsmål, altså, det ved vi ikke. Men det er klart, at udviklingen af stamceller er ligesom en del af nøglen til at forstå de her ting. Hvad er det, der gør, at en stamcelle i et givent miljø bevæger sig hen og bliver til en muskel, for eksempel. Og hvis vi kan forstå det, første skridt er at forstå det. Næste skridt er måske at kunne kontrollere det. Fordi hvis vi er i stand til at kontrollere det, så kan vi også tage stamceller fra en person, og i princippet skubbe dem til at blive en bestemt type væv, et bestemt organ, og dermed fungere som et reservedelslager for den menneskelige krop. Hvilket er jo fantastisk.
Det vil sige i princippet, at hvis man nu har fået, nu skal vi ikke, en leverskade,
ja.
Så kan man tage nogle stamceller, og så sige, så gør det ved dem, som vi ikke helt ved endnu. Det er noget af det, jeg er ved at finde ud af. Bim, bom, bum. Bliv til leverceller. Så siger de okay, og så er det leverceller dannet ud fra ens egen krop.
Ja, det er det. Og faktisk leverceller er specielt interessante, fordi dem kan man undersøge altså toksikologiske egenskaber af. Og du kan bruge leverceller til at vurdere, hvor godt en given patient tolererer en given type medicin, for eksempel en kemobehandling. Og dermed kan man lave det meget mere personificeret, end man gør i dag. Og dermed meget mere effektivt også.
Så man kan, altså det er jo fordi, at leveren, det er jo der, hvor langt de fleste giftstoffer bliver omdannet til ufarlige stoffer. Det er en af kroppens vigtigste afgiftningscentraler. Så derfor så kan man ved at måle på din lever og min lever, så man siger, hvad for noget medicin er jeg specielt god til at få ud af kroppen, og hvad for noget skal jeg passe på med.
Ja.
Og man kan også se, hvad for noget omsætter jeg specielt hurtigt, og hvis jeg omsætter hurtigt, så skal jeg have større dosis end en der. Så det er jo fantastisk.
Ja.
Men altså, der er jo også, hvad kan man mere gøre med de stamceller? For det lyder jo som noget, der er en vis fremtid i.
Ja, men altså, en af de helt store ting også, det er, hvis man kan finde en måde at kurere diabetes ud fra patientens egne stamceller. Ved at, at kunne tage en stamcelle fra en diabetespatient, og så skubbe den hen til at blive en insulinproducerende betacelle. Og hvis man gør det, så har man har stadigvæk nogle udfordringer. For eksempel med den her.
Jeg skal lige sige en ting. Ja. Det er fordi, det er bare noget bonusinformation. Det er, at vi har nede i bugspytkirtlen, eller bugspytlen, som jeg engang hørte ens, så i bugspytkirtlen, der har vi sådan nogle små øer, kan man sige, af celler, klumper af celler, det hedder betaceller, og det er dem, der laver insulinen.
Mm.
Og hvis de forsvinder, så får man den der insulinkrævende sukkersyge.
Ja.
Undskyld.
Og der findes flere forskellige typer diabetes, og i en af typerne, der er det problemet, at ens egen immunforsvar går hen og angriber de her betaceller. Og der har man faktisk også for nylig fundet en nanoteknologisk løsning, der måske fungerer, nemlig at have insulinproducerende betaceller i en lille nanocage, kalder man det, altså et lille bur, som er sådan indrettet, at insulinen kan godt komme ud af de små huller i buret, men at de celler, der vil angribe betacellerne, kan ikke komme ind.
Og hvor skal det bur ligge?
Jamen, det skal ligge i kroppen.
Og hvor lang tid? Altså,
Ens levealder.
Og hvor lang tid er det til, det kan lade sig gøre? Det kan du ikke sige præcis, men er det sådan noget 100 år, eller er det?
Nej, det er ikke 100 år. Det er klart, at diabetes er en af de sygdomme, som der bliver sat til virkelig mange ressourcer på at arbejde for at kunne producere ved hjælp af en stamcelleterapi. Jeg tør ikke sige, hvor lang tid der går. Der går også lang tid fra, at forskerne har et produkt, som de tror fungerer, og så må de nødt til selvfølgelig at teste det i mus, i grise, hvad ved jeg, og det må gennemgå alverdens former for kontroller osv. Så der er lang tid. Lad os sige, jeg tror måske, at man har noget, der virker i laboratoriet om 5 år.
Ja, men så er det jo alligevel ikke uendelig lang tid, ikke?
Nej, men så går der måske 10-15 år mere, før at alle de her tests er overstået, så man kan få lov til at prøve de mennesker.
Men bare lige for at sætte det i perspektiv, hvis det lader sig gøre, så vil det jo være endnu en sundhedsmæssig revolution i menneskehedens historie, fordi det er jo en sygdom, der slår masser af mennesker ihjel, ikke?
Ja, men faktisk vil jeg sige, hele kontrollen, altså hvis man kan kontrollere stamceller og forstå dem, det vil være en sundhedsmæssig revolution, fordi det er faktisk, altså det har virkelig potentiale til at kurere kæmpe mængder af sygdomme.
Hvorfor nogen for eksempel?
Jamen, men altså også altså hvis man for eksempel har et dårligt hjerte, hvis man så kan, eller dårlige nyrer, hvad ved jeg, de ting, man normalt får fra organdonation, hvis man i stedet for selv kan producere dem ud fra sine egne celler, og så er man også fri for de etiske dilemmaer om man ønsker at være på organdonationsliste osv., om man har lyst til at få et organ fra et andet menneske, samt naturligvis de medicinske problemer, der er forbundet ved, at kroppen kan afstøde celler fra et andet menneske.
Men hvor er de her stamceller, hvor er mine stamceller henne?
Jamen, du har nogen i rygmarven, for eksempel. Ja. Og da du blev født, havde du også nogen i navlestrengen. Og ja, men de findes rundt omkring, de findes i forskellige modningsgrader. Også mange forskellige steder i kroppen.
Men er det sådan, at man også kunne forestille sig, at man kunne... Altså nu fortæller du, at vi har først stamceller, og så siger den, jeg vil gerne være til nervevæv, så er en anden stamcelle, der siger, okay, men så bliver jeg til næsen. Vil man kunne forestille sig, at man kunne få til at gå den anden vej? At man kunne tage en næsehudcelle, og så få den til at gå den anden vej?
Ja, og det er ligesom det helt store. Det hedder reprogrammering. Og det er simpelthen at tage, som du siger, en fuldt udviklet celle, lad os sige en hudcelle, og så skubbe den tilbage i sin udvikling, så den bliver til en stamcelle. Og det er naturligvis meget bedre. Fordi så ville man kunne tage en diabetespatient, og tage et skrab på vedkommendes hud, og i princippet skubbe dem tilbage til den tilstand, hvor de kan producere vilkårlige celler, og så køre hen og få dem til insulinproducerende beta-celler. Det ville være det helt optimale.
Og er det fuldstændig urealistisk?
Nej, det er heller ikke urealistisk. Faktisk for et par år siden blev der givet en Nobelpris i medicin, til en gruppe, som havde vist, at de kunne lave en virusinfektion af nogle enkelte kemikalier i fuldt udviklede celler, og dermed skubbe dem tilbage til det oprindelige niveau. Problemet er for det første, at den der virusinfektion er ekstremt cancerskabende, så de der celler bliver meget cancerogene, og det betyder, at man vil ikke kunne bruge dem i en terapi. Det andet problem er, at det er meget, meget ineffektivt. Det var kun 0,2% af alle de celler, der fik infektionen, som faktisk, det hvor det faktisk lykkedes. Så der er et kæmpe praktisk problem forbundet med det. Og der, hvis jeg måske indskyde en lille historie også, så er der meget store kræfter rundt om i verden, der arbejder på at gøre præcis det. Altså at reprogrammere stamceller. Og for eksempel var der en kedelig historie her, at en forskergruppe i Japan havde vist, at man kunne give fuldt udviklede celler et osmotisk chok, altså putte dem ned i et syrebad, og dermed skubbe dem tilbage i deres udvikling. De havde, de havde publiceret to artikler i det mest prestigefyldte videnskabelige tidsskrift overhovedet i Nature. To artikler op og ned af hinanden, hvor de beskrev den her proces og beskrev resultatet, der var kæmpe fanfare omkring det. Men så kom problemet, at det blev publiceret i januar 2014, at i løbet af det næste halve år var der ingen forskergruppe, der var i stand til at reproducere de her resultater.
Det er altid et problem.
Ja, det er faktisk et seriøst problem.
Ja.
Og første forfatteren på de to artikler blev ved med at fastholde, at hun kunne godt reproducere. Hun var japaner, hun godt blev reproducere de her resultater. Og sidste forfatteren, som typisk er den, der har ansvaret, sagde, at det vidste han ikke. Og så blev artiklerne trukket tilbage fra Nature, faktisk i august 2014. Og sidste forfatteren, han begik faktisk selvmord umiddelbart efter.
Ja.
Ja, så det var sådan lidt en kedelig historie.
Det er ikke, som japaner har det ikke været nogen nem situation at stå i.
Nej.
Heller ikke som japaner. Det er jo i videnskabens verden noget af det mest forfærdelige, man kan komme ud for, når andre ikke kan reproducere ens resultater.
Ja, men man kan sige, at historien viser, hvor stort et pres der er på at gøre præcis det her. Præcis at kunne reprogrammere, fordi det har så stort potentiale.
Vil det sige, nu i den vildeste fantasi, hvis alt går vel, hvis man om 50 år får en blodprop i hjertet, og dermed mister noget hjertevæv, så kan man gøre nogle ting, så at man så lægger nogle stamceller der, og så vokser de selv ud og bliver til at reparere hjertet selv.
Ja. Det er jeg helt sikker på, man kan. Allerede nu har man faktisk succes med at kurere nogle typer blindhed, præcis på den måde, at man tager stamceller, som er modnet til en vis grad, og sætter dem tilbage i øjet, og så kan de jo lave...
Så finder de selv ud af det?
Så finder de selv ud af det, ja.
Det er jo altså... Jeg tænker jo så tit på, og nu skal det meget vigtigt, jeg bliver så tit misundelig på mine børn og børnebørn, ikke? Fordi at der er jo så mange ting, de slipper for. Men det er jo ikke det, man skal være. Man skal være taknemmelig for, at man ikke blev født dengang, at i de gamle dage, hvor man frøs og spillede dilettantteater hele tiden. Men det er altså det der helt svimlende, når man forestiller sig. Også bare, hvad der er sket i vores levetid. Med hensyn til, jeg kan huske, dengang jeg var medicinstuderende, visse hjertesygdomme, der var den sikre død, som nu er noget, man nærmest rutinemæssigt får gjort noget ved. Ikke?
Jo.
Det går på nogle områder vanvittigt hurtigt.
Og der synes jeg egentlig også, at selvfølgelig kan man spørge, hvordan kan det være, at en fysiker sidder her i radioen og fortæller dig om stamceller? Men der kommer det tværvidenskabeligt netop ind, at det rykker virkelig når man de forskellige klassiske discipliner arbejder sammen, og hvor fysikerne kommer med deres teknologier og adresserer spørgsmål, som læger for eksempel har kæmpet med i, lad os sige, 100 år, hundredvis af år, så kan man virkelig gøre en forskel og komme længere.
Jamen, det er fuldstændig. Dengang jeg havde videnskabelige PhD-studenter, så mit råd var altid, at man skulle gå hen i grænseområderne, fordi det var der, at man relativt nemt kunne finde noget, som ingen havde tænkt over. Og det er jo det. Det er jo, altså, du kommer jo med en masse aha-oplevelser, og de har en masse problemer, som det ikke vil sagtens finde ud af. Så det er jo... Det er en fornuftig strategi, I begge to anvender. Men du arbejder jo også med noget andet, ja, med din optiske pincet.
Ja.
Vil du ikke fortælle om det?
Jo, så vi har et andet projekt, som kører parallelt, og som handler om, hvordan lys vekselvirker med nanopartikler. Kort sagt, så sker der det, hvis man lyser på en metallisk nanopartikel med en laser, så vil den absorbere en del af energien og frigive den energi i form af varme til sin omgivelser.
Og hvad er en metallisk nanopartikel?
Det kan fx være en guldpartikel.
En lille bitte
guldkugle med, lad os sige, en diameter på 100 nanometer.
Som er meget
lidt. Så en ganske lille bitte guldkugle. Massiv guldkugle. Og den vil absorbere en laserstråle, og den kan snilt opvarmes til mange hundrede grader over sin oprindelige stuetemperatur, for eksempel. Og den effekt havde vi tænkt, at den kunne man bruge ganske smart inde i kroppen også. Fordi der er jo indimellem, for eksempel omkring tumorer, der findes der væv, altså selve tumoren, som man egentlig ønsker væk. Og ved konventionel kirurgi kan man gå ind og skære det væk, men der findes også områder, som er svære at nå ved hjælp af konventionel kirurgi, og det er heller ikke altid, man ved, hvorhen at de her kræftceller de befinder sig. Så ideen bag det her andet forskningsprojekt, som jeg også er leder af, det er at sprøjte nanopartikler ind i kroppen på en patient, der har kræft. Nanopartiklerne kan på forskellig vis finde vej hen til tumoren.
Til
kræftsvulsten, ja. Og så er ideen, at vi lyser på svulsten med en laser. Og det lys vil så blive absorberet af partiklerne, og vil blive frigivet i form af varme omkring tumoren. Og faktisk, kræftceller, de har en akilleshæl. De er mere følsomme over for varme, end det omgivende væv. Og de vil faktisk simpelthen blive slået ihjel, på grund af temperaturstigningen. Så det er sådan set ideen. Det er ikke en terapi, der eksisterer på nuværende tidspunkt, men den er faktisk i kliniske tests i USA for tiden. Så det er heller ikke en fremtidsstrøm, der ligger 100 år ude i fremtiden.
Men det jeg spørger om så, hvordan får I de her små bitte guldkugler til at lægge sig omkring kræftcellerne, og ikke bare sprede sig ud diffust i kroppen?
Ja, så der er to måder. Den ene måde er at tage en nål, og simpelthen skyde dem ind og lægge dem omkring tumoren så godt man nu kan, hvilket kræver en del håndværk. Den anden er at injicere guldkuglerne i blodbanen. Og hvis man gør det, så vil den komme ud i hele kroppen. Men omkring en tumor, der er et netværk af nydannede blodårer.
Fordi en tumor vokser så hurtigt, at den skal have masser af blod. Så derfor kommer der sådan nogle... Der er masser af blodårer omkring kræftsvulster.
Der er masser af blodårer, og de er faktisk en lidt dårlig kvalitet, fordi de vokser så hurtigt i forhold til de blodårer, vi ellers har i vores krop. Så de lægger lidt. De virker som en si. Og den sidste hullet, kan man sige, i sien er præcist omkring 100 nanometer. Så de partikler, vi ønsker at bruge, er perfekte i forhold til, at de opkoncentrerer sig præcist omkring tumoren. Og dermed får vi dem leveret helt normalt, helt naturligt får vi dem leveret præcist omkring en tumor. Det er faktisk også derfor, at nanomedicin har så store fremtidsperspektiver, som de har. Fordi alt, hvad der er omkring 100 nanometer, vil blive opkoncentreret helt af sig selv omkring en tumor.
Så det, man gør, man indsprøjter de her guldkugler meget små. De er så små, at de passer lige netop til de huller, der er i de dårlige blodkar, der ligger omkring kræftsvulsterne. Det vil sige, at der kommer en masse, der kommer en opkoncentrering af guldkugler omkring kræftsmuderne. Kræftknuderne, og så skyder I på dem med et laserlys,
ja,
og dette laserlys varmer guldet op, ja, fordi det modtager energi, så bliver der varmt i de områder, det kan cancercellerne ikke lide, og så dør de.
Ja, og der er også en mere mulighed faktisk, det er at belægge guldkuglerne med noget form for kemoterapi, og så kan de så springe af, når man lyser på guldkuglen med laseren, og dermed, det der er smart i forhold til konventionel kemoterapi, det er, at den her terapi virker kun der, hvor man har en kugle og en laser. Det vil sige, at man bestemmer selv, hvorhen at kemoterapien skal fungere. Og det er i modsætning til normal kemoterapi, som jo fungerer over hele kroppen og risikerer at slå patienten ihjel.
Jamen, du kan jo også retningsbestemme det i kroppen. Hvis nu man har, at det både omkoncentreres i kræftsvulsterne, men desværre også i binyrerne.
Ja.
Så skal man bare lade være at lyse på binyrerne.
Præcis, ja. Ja.
Og det er jo, det kan man sige, det er jo en dobbelt gevinst. Hvor langt er man kommet med det her? Og hvornår, igen, det er et dumt spørgsmål, men man sidder jo og håber, ja, at det er på, ja, plads, når det engang bliver aktuelt for en selv.
Ja, altså det projekt, vi har, der er vores mål at udvikle en terapi, som om 3 år er klar til at blive testet i mennesker. Så jeg tror, at det er realistisk, at det vil fungere om 3 år. Og jeg tror også, at det er en terapi, som vil have nogle fordele frem for konventionel terapi, og som konkret kan nå tumorer, som ikke nemt kan nås ved konventionel terapi.
Og hvad er det for nogle kræftformer specielt? Har du nogen fornemmelse af, hvad for nogle kræftformer specielt det vil være godt,
ja,
til?
Jeg tror, at det vil være godt for kræft i de indre organer. Og jeg tror også, det vil være rigtig godt for hjernetumorer af forskellige art.
Og dem har vi jo mange problemer med, ja, på nuværende tidspunkt. Så det falder på et tørt sted, om jeg så må sige. Jeg vil til jer begge to sige tusind tak. Ikke bare fordi I kom, men også fordi, at I arbejder på at gøre verden klogere. Det kan ikke gøres nok. Tusind tak, fordi I kom. Og så skal jeg også sige tak til en masse andre. Og jeg har også en vanskelig opgave. Jeg vil starte med en vanskelig opgave, fordi sådan overstod jo. Det er ikke vanskeligt, det er bare, at jeg skal sige en masse ting. Det er fordi, vi sender det, vi kalder Hjernekassen live den 19. maj. Det foregår i DR's koncerthus, og det er et arrangement, hvor man får mulighed for som publikum at være til stede, mens programmet bliver optaget. Og yderligere får man frem for det, altså ud over selve den oplevelse, så vil jeg også holde et foredrag inden. Sidste gang var der en, der faldt lidt for brystet, jeg sagde et fantastisk foredrag inden, men jeg vil nu alligevel fremture og sige, at jeg vil holde et fantastisk foredrag inden, som vi gør det hele værd. Og bagefter er der mulighed for at stille spørgsmål, og jeg siger, stemningen under disse arrangementer, den er så god, og det er ikke min skyld, det er publikums skyld, så det kan jeg i hvert fald sige, uden at blive beskyldt for at være en spredbasse. Det skal handle om, det er tegneserier, og blandt andet får vi besøg af Jakob Stegelmann, som er kendt for DR, som vi fortæller om tegneserier. Vi skal også høre om Superman og Batman, og om Anders And. Jeg glæder mig personligt særdeles meget. Og man kan bestille billetter, købe billetter til det arrangement på billetluen.dk. Det var det. Næste gang, så skal det handle om skodadfærd. Det er simpelthen et program, der handler om, at der bliver smidt for mange cigaretskod på gaden i København, og det har nogle fuldstændig ekstreme økonomiske omkostninger. Jeg var rystet, da jeg hørte det. Det vil de også være, kære lytter, når de hører programmet næste gang. Så er der tak til Morten. Han er forfremmet til vores amme-ekspert her på programmet, og vores praktikant Rikke Jeppesen er ledende chefkonsulent inden for det, vi kalder sociale medier. Det får et gevaldigt løft her i fremtiden. Og så er der ikke andet end at sige tak for denne gang. Det var Hjernekasse nummer 100. Ja, tænk som tiden går.